Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 18. april 2018. Protiče u znaku sljedećih naslova. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sljedeće sedmice u posjeti Crnoj Gori. Odgođeno suđenje Nebojši Medojeviću za navodno pranje para zbog Medojevićevog zahtjeva za direktan TV prenos u sudnici. I svijeta, direktor CIA Mike Pompeo tajno boravi u Pjongjangu gdje se sastao sa Kim Jong-unom. Umrla bivša prva dama Amerike Barbara Bush. Iz emisije, između ostalog, bavimo se jučerašnjim izvještajem o napretku u kome Evropska komisija apostrofirala slobodu medija kao jedan od najvećih problema u Crnoj Gori. Nikola Marković, predsjednik komisije za istragu napada na novinare.
Rekao bih da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare i imovinu medija, ali da zato ima ogromne političke volje da se mediji stave pod svoju partijsku kontrolu. Najbolji primjer za to je situacija u savjetu javnog servisa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk naredne sedmice posjetit će zemlje regiona kako bi obavio pripreme za predstojeći samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Sofiji. Tusk će najprije posjetiti Albaniju u utorak 24. aprila, odakle će istog dana otputovati za Crnu Goru gdje će boraviti i 25. aprila. Iz Podgorice 25. putuje u Srbiju, pa na Kosovo i u Bosnu i Hercegovinu. Posljednjeg dana balkanske turneje Tusk će boraviti u Makedoniji. Izvještaj o napretku Crne Gore najkritičniji je do sada, imajući u vidu formulacije koje se koriste, a i činjenicu da je potrošeno previše vremena na tranziciju i proces evropskih integracija, ocjenjuje programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić. On je za agenciju Mina izjavio kako se u izvještaju koristi i drugačija terminologija od one i strategije za Zapadni Balkan, pa iako nema jakih termina, kroz precizno navedene kritike može se zaključiti da Crna Gora polako gubi dah u regionalnoj regati za članstvo u Evropskoj uniji. Raonić je dodao kako u Građanskoj alijansi pozdravlju napredak koji je prepoznat u procesu pregovaranja, ali i precizno navedene probleme i apeluje na puno prihvatanje datih preporuka. Skupštinski administrativni odbor tražit će od Agencije za spriječavanje korupcije da razmotri dopis 22 nevladine organizacije koje su zahtijevale da se pokrene postupak za razrješenje člana Savjeta radiotelevizije Crne Gore Mima Draškovića. To je za List Pobjeda izjavio predsjednik administrativnog odbora Ljujić Ljuboš Krelja. Grupa nevladinih organizacija krajem prošle sedmice zahtijevala je razrješenje Draškovića pošto je javno podržao predsjedničkog kandidata vladajućeg partije Mila Đukanovića na promotivnom skupu u Bijelom polju, čime prema njihovom mišljenju povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na ograničavanja u vršenju javne funkcije. U ovom bloku još jedna informacija. Milica Pejanović-Đurišić, o kojoj se ranije govorilo kao mogućoj kandidatkinji vladajuće partije za predsjednicu države, bit će buduća ambasadorka Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama. To saznaje radio Antena M, prema čijim izvorima će o tome biti riječi na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar Johannes Hahn ocjenjuje je danas u Skoplju da je moguće da Makedonija i Grčka u bliskoj budućnosti pronađu rješenje spora oko imena. Obje strane posvećene su tom procesu i potrebno je da postignu dogovor koji će služiti interesima i jedne i druge države, rekao je Hahn na konferenciji za novinare, pošto je premijeru Zoranu Zaevu predao izvještaj Evropske komisije o napretku. Udarna vijesti svijeta jeste da je kandidat za američkog državnog sekretara i dosadašnji šef CIA Mike Pompeo nedavno tajno boravio u Sjevernoj Koreji, gdje se sastao sa liderom Kim Jong-unom, što bi mogla biti uvertira za susret Kima i američkog šefa države Donalda Trumpa. Washington Post, koji je prvi izvijestio o susretu Pompea i Kima, naveo je da se sve odigralo tokom uskršnjeg vikenda, nedugo pošto je Pompeo nominovan za budućeg državnog sekretara. Bivša prva dama Amerike Barbara Bush preminula je u 93. godini. Ona je bila supruga 41. američkog šefa države Georgea Busha starijeg i majka 43. američkog predsjednika Georgea Busha mlađeg. Kako mediji primjećuju, zbog svog direktnog načina govora i potpunog nedostatka izvještačenosti, povremeno je bila popularnija od svog supruga Georgea Busha starijeg. U pregledu vijesti još jedna informacija. Avion američke kompanije Southwest Airlines na letu iz Njujorka za Dallas prinudno je jučer sletio na aerodrom u Filadelfiji, pošto mu je eksplodirao lijevi motor, a dijelovi su oštetili pojedine prozore i usmrtili jednog putnika. Ipak avion je uspjela da prizemlji Tammy Jo Schultz, jedna od prvih žena pilota u američkoj mornarici. Kako javljaju agencije, bila je smirena kada je kontrolore obavijestila da je otpao dio aviona i da će na pisti biti potrebna ambulantna kola.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku svjetska scena, kao što ste čuli u vijestima, dosadašnji direktor CIA Mike Pompeo boravio je u Pjongjangu na tajnom sastanku sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, javili su američki mediji. Sastanak se održao 1. aprila, a dio je priprema za susret američkog šefa države Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Predsjednik Trump ranije aludirao na direktne razgovore na visokom nivou s Pjongjangom. Taj neočekivani tajni sastanak ujedno je i najviši nivo kontakata Sjeverne Koreje i SAD-a od 2000. godine. Detaljnije Mirjana Rakela.
Imali smo izravne kontakte na vrlo visokoj razini, rekao je Trump na Floridi, gdje je bio domaćin japanskom premijeru Shinzo Abeu. Predsjednik je dodao kako je dao svoj blagoslov za razgovore između Južne i Sjeverne Koreje, kako bi dva susjeda konačno dogovorili mirovni sporazum kojim bi službeno bio okončan rat između dvije zemlje vođen od 1950. do 1953. Seul je također signalizirao da je spreman na nastavak formalnog rješavanja sukoba. Predsjednik Južne Koreje, Moon Jae-in i Kim Jong-un bi se trebali sastati krajem aprila. Inače, informaciju da je Pompeo putovao u Sjevernu Koreju na tajni sastanak sa Kimom prvi je objavio Washington Post. Putovanje se dogodilo ubrzo nakon što ga je Trump nominirao na dužnost državnog tajnika, informirala su dva anonimna izvora izravno povezano s putovanjem. Kasnije je agencija Reuters javila da su put potvrdili i visoki dužnosnici. Bijela kuća to nije komentirala. Za sada se vrlo malo zna o razgovorima, osim da su u funkciji pripreme samita Trump-Kim. Podsjetimo, Sjedinjene Države nemaju diplomatske odnose sa Sjevernom Korejom, iako je bilo diplomatskih kontakata. Putovanje Pompea je bio sastanak na najvišoj razini sa čelnikom Sjeverne Koreje od 2000. kada se u Pjongjangu tadašnja državna tajnica Madeleine Albright sastala sa Kim Jong-ilom, ocem sadašnjeg vođe. Prije 4 godine i direktor Nacionalne obavještajne agencije James Clapper posjetio je Sjevernu Koreju u tajnoj misiji kako bi pregovarao o puštanju dvojice američkih građana iz zatvora, no Clapper se nije sastao sa sjevernokorejskim liderom tokom tog putovanja. Predsjednik Trump je prošloga mjeseca zaprepastio međunarodnu zajednicu prihvaćajući poziv Pjongjanga za izravne razgovore. Kazao je kako će summit biti održan početkom juna ili malo prije toga i da se razmatra mjesto sastanka, no da to nije na tlu Sjedinjenih Država. Analitičari su nagađali da bi mjesto za razgovore moglo biti demilitarizirana zona između Sjeverne i Južne Koreje, Peking, druge azijske zemlje, Europa ili čak brodovi u međunarodnim vodama. Sjeverna Koreja izolirana je već desetljećima zbog dobro dokumentiranih zloupotreba ljudskih prava i izrade nuklearnog oružja, što je u suprotnosti sa međunarodnim zakonima i Pjongjang je pod sankcijama UN-a. U posljednje vrijeme Kimov režim je izveo 6 nuklearnih testova i saopćio da posjeduje rakete koje mogu doseći tlo Sjedinjenih Država. Međutim, zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji, čini se, otvorile su vrata Pjongjangu na međunarodnu scenu. Procjena predsjednika Trumpa da se sastanak može održati u junu ili čak ranije, njegova administracija je vrlo ozbiljno shvatila. No vijest o posjetu Pompea vjerojatno će zasjeniti osjetljive razgovore sa Japanom, ključnim američkim saveznikom i susjedom Sjeverne Koreje. U Tokiju postoje strahovi da bi planovi za bilateralne razgovore Trumpa i Kima mogli po strani ostaviti Japan. No, američki predsjednik je i drugi put ugostio Abea u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi. Promatrači naglašavaju da je cilj putovanja japanskog premijera bio uvjeriti američkog predsjednika da ne odustane od čvrstog stava prema Pjongjangu. Dvojica lidere imaju vrlo dobre osobne odnose, a Shinzo Abe bio je prvi strani lider koji se sastao sa Donaldom Trumpom nakon njegove izborne pobjede 2016.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u sljedećim minutama, odnosno do kraja emisije, bavimo se aktuelnostima iz Crne Gore. Najprije refleksije na jučerašnji izvještaj Evropske komisije o napretku u procesu evropskih integracija. Medijska politika i sloboda govora u Crnoj Gori ocjenjeni su najnižom ocjenom u izvještaju Evropske komisije, a situacija u toj oblasti okvalifikovana je ozbiljnom zabrinutošću. Može li se normalizovati stanje u oblasti slobode govora, odnosno može li se popraviti šteta izazvana izostankom napretka u istragama nasilja protiv novinara i političkim miješanjem u rad nacionalnog javnog servisa? Odgovore potražio Srđan Janković.
Komentarišući činjenicu da je Evropska komisija i u ovom izvještaju o napretku Crne Gore konstatovala da nije zabilježen progres u oblasti medija i slobode govora, predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je ocijenio da su konstatacije mogle biti i oštrije, jer i dalje postoje tendencije da se mediji stave pod političku kontrolu.
Stanje kad su u pitanju medijske slobode u Crnoj Gori stalno se pogoršava, a ova protekla godina i posljednji događaji najbolji su dokaz za to. Rekao bih da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare i imovinu medija, ali da zato ima ogromne političke volje da se mediji stave pod svoju partijsku kontrolu. Najbolji primjer za to je situacija u savjetu javnog servisa i jako je dobro za stanje medija u Crnoj Gori što je ta činjenica prepoznata i oštro kritikovana u nedavnom izvještaju.
Prezentujući izvještaj Evropske komisije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav ukazao je da je negativna ocjena donijeta zbog političkog miješanja u javni servis i izostanak rezultata u istragama napada na novinare.
Freedom of expression. No progress was made.
Sloboda izražavanja u ovoj oblasti nije ostvaren napredak u periodu koji pokriva ovaj izvještaj. Nije došlo do napretka, nikakvih dešavanja zapravo nije bilo u istragama vezanim za stare slučajeve nasilja protiv novinara. Nedavna politička miješanja u rad Nacionalnog savjeta radiotelevizije Crne Gore i u Agenciju za elektronske medije su pitanja koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost.
Izostanak napretka je konstatovao i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je najavio veće angažovanje vlade Crne Gore u donošenju novih zakona o medijima i javnom servisu.
Značajan aspekt slobode medija predstavlja i pitanje održive i djelotvorne samoregulacije medija. Jedan dio odgovornosti u tom pogledu moraju da snose i sami mediji, odnosno medijska zajednica, a vlada neće žaliti ni truda, ni resursa da im u tome pomogne.
Podsjetimo, prethodnu i ovu godinu je oblast medija obilježio povratak pod političku kontrolu nacionalnog javnog servisa razrješenjem jednog dijela članova Savjeta radio televizije u Skupštini Crne Gore na osnovu pokazalo se neosnovanih prijava o konfliktu interesa i izborom novih članova savjeta koji su bliski vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Izvještaj Europske komisije nije obuhvatio nedavnu kvalifikaciju novoizabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je tokom kampanje dio medija nazvao fašističkim jer su provjeravali poslove njegovog sina. U međuvremenu su se dogodila dva napada na novinare. Jedan je verbalna prijetnja, a drugi napad je počinjen bombom na kuću novinara. Ti napadi su policijski rasvjetljeni i procesuirani. Komentar o negativnim ocjenama u oblasti medijskih sloboda i slobode govora pokušali smo da dobijemo iz Direkcije za medije Ministarstva kulture, ali se na taj telefon niko nije javljao. Koordinatorka programa za demokratiju i evropeizaciju Centra za građansko obrazovanje Ana Nenezić kaže da ocjene Evropske komisije govore o regresiji u oblasti medija koji se mogu riješiti samo dijalogom kojeg nema.
Kada vežete dvije ocjene, to je da u ovoj oblasti nemamo napredak, a istovremeno se podlači da postoji ozbiljna zabrinutost Evropske komisije, jedino što možemo zapravo zaključiti je da mi imamo regresiju u ovoj oblasti, a nemojte zaboraviti da je oblast slobode izražavanja zapravo ključni dio poglavlja 23, koje je jedno od najznačajnijih poglavlja u čitavom pregovaračkom procesu. Situacija u ovoj oblasti, ja vjerujem da se može unaprijediti i to ukoliko bi se vodili onim što je negdje bila i preporuka premijera Markovića, kada je predstavljao svoj ekspoze, gdje je najavio jedan širi društveni dijalog koji bi zapravo rezultirao izradom sveobuhvatne medijske strategije i koji bi pratio konkretan akcioni plan djelovanja. Međutim, mi to nemamo. Nagomilane probleme u ovoj fazi ne mogu riješiti ni najbolja zakonska rješenja, već je ključ upravo u dijalogu.
Na pitanje da li i na koji način je moguće popraviti štetu, analitičar medija Duško Vuković kaže da sve zavisi od aktera na političkoj sceni.
Pošto ovdje ja ne vidim da dolazi do nekih kvalitativnih promjena u rasporedu snaga, aktera, bojim se da su stvari nepopravljive u ovoj konstelaciji odnosa. Nešto bi ozbiljnije trebalo da se dogodi, pa da očekujemo neku vrstu napretka. Zaista sam krajnje pesimistično raspoložen vezano za to, ali eto, mogu me događaj, odnosno razvoj događaja mogu me prijatno iznenaditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred Podgoričkim višim sudom odgođeno je za danas najavljeno suđenje za pranje novca jednom od lidera opozicionog demokratskog fronta Nebojši Medojeviću i grupi aktivista njegovog pokreta za promjene, pošto su Medojević i advokati odbrane tražili direktan televizijski prenos tog procesa. Oni su ocijenili da je tu riječ o političkom procesu i daljem progonu demokratskog fronta. Da li će građani ispred malih ekrana pratiti još jedan proces, kao što je to za slučaj takozvanog državnog udara, odlučit će Vesna Medenica, prva žena crnogorskog sudstva. O tome Lela Šćepanović.
Sudsko vijeće sudije Višeg suda Vesne Pean odložilo je za danas zakazano suđenje jednom od lidera Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću, biznismenu iz Republike Srpske Momiru Nikoliću i desetočlanoj grupi aktivista Medojevićevog pokreta za promjene koji se terete za pranje novca. Obrazlažući ovakav zahtjev, Nebojša Medojević je kazao da ovo suđenje doživljava kao politički progon Demokratskog fronta, baš kao i slučaj državni udar, i da je motiv za njegovo pokretanje lična odmazda glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Crna Gora se kritikuje zbog loših rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca i financiranja terorizma, i očigledno da ovo suđenje ima i međunarodni aspekt. I naravno, i mi smo, ja sam dugogodišnji i član i saradnik tih međunarodnih ekspertskih grupa koje se bave fenomenom borbe protiv pranja novca, i ja sam govorio da je ovo montiran namješten politički slučaj bez jednog dokaza, bez jednog svjedoka. Evo vidite kako tužilaštvo postupa, nisu mojim advokatima omogućeni čak i svi dokaze, što je po zakonu i po tom principu jednakosti oružja bila obaveza i višeg suda i državnog tužilaštva.
Podsjetimo, osuđenje poznato kao državni udar koje javnost u Crnoj Gori već godinu dana prati preko malih ekrana i koje treba da da odgovor na pitanje da li u vrijeme posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata, specijalno državno tužilaštvo paralelno je vodilo još jednu istragu, i to o navodnom pranju novca funkcionera DF-a, pa je u januaru podiglo optužnicu protiv prvooptuženog Medojevića i Nikolića, koji je u spisima tužilaštva naveden kao organizator, citiram, kriminalne organizacije koja je preko članova i aktivista DF-a i pokreta za promjene u legalne tokove na teritoriji Crne Gore stavljala više stotina hiljada dolara koje potiču iz kriminalne djelatnosti, kraj citata. Specijalno tužilaštvo je saopštilo da se nakon konverzije valute iz dolara u eure tim parama plaćala predizborna kampanja DF-a. Na optuženičkoj klupi je još grupa od 10 aktivista Pokrete za promjene, Gordan Konatar, Dejan Vujisić, Željko Šćepanović, Iva Pavlović, Petar Drašković, Luka Radunović, Vladimir Bulatović, Aleksandar Sekulić, Mladen i Nikola Jovanović. A da li će se i ovaj sudski proces odvijati uz direktan TV prenos, odlučit će predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica do 30. maja, za kada je zakazan glavni pretres. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević odbacila je danas u sudnici navode da je riječ o političkom procesu, a Nebojša Medojević ispred zgrade suda u izjavi za medije objasnio zašto je važno da građani Crne Gore gledaju ovo suđenje.
I ja imam interesa, mislim da je taj interes javnosti, da građani Crne Gore saznaju nešto o tom visoko sofisticiranom kriminalu. Dakle, da saznaju kako se zaista pere novac, kao recimo što je uradila sestra Mila Đukanovića, uzimajući fiktivni kredit preko kvazi banke Zapad banke od 13 miliona, koji je pokriven samo 500.000 eura, 3%. Znači, jedna banka je 66% svoje aktive dala jednom čovjeku, jednom klijentu koji je pokriven sa 3% garancijom. To je školski primjer pranja novca. Evo vidite, ja sam dostavio Vrhovnom državnom tužiocu, dao sam javne izjave, dostavio sam guverneru Centralne banke. Glavni specijalni tužilac ne smije ni da pomisli da otvori istragu o školskom primjeru pranja novca u slučaju Ane Đukanović.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U godini kada se u Evropi obilježava 100. godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, u Budvi je bilbordima najavljen politički rat oko tumačenja historijskih činjenica s početka prošlog vijeka. Bilbordi asociraju na teze prosrpskih partija iz vladajuće koalicije da je Budvu 1918. oslobodila srpska vojska, što je struka ranije ocijenila kao historijski falsifikat. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta osnovao je odbor za proslavu 100. godišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu.
U Budvi postoje veliko interesovanje dobrovoljaca, predstavnika dobrovoljaca koji su dolazili da ratuju iz, što iz Amerike, a što iz ovih krajeva, ovdje koji su bili u Strugarskoj vojsci, tako da je to jedno, kako bi rekao, opšte narodno interesovanje za takvu jednu manifestaciju.
U odboru su članovi i predstavnici prosrpskih političkih partija koje su protekli 5 godina obilježavali srpsko oslobađanje Budve. Iako je struka konstatovala da je riječ o historijskom falsifikatu u vidu spomen ploče, koja je 1931. postavljena sa natpisom, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja je poslije junačkih pobjeda oslobodila Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opštinu na Budva, završen citat. Sada kao dio aktualne vlasti predstavnici odbora najavljuju da će slijediti pobjedničko nasljeđe i veličanje nacionalnog identiteta koje promoviše pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Nije međutim jasno o kojem nacionalnom identitetu je riječ. Blažo Rađenović, koji je konstituent lokalne vlasti, protivi se načinu na koji se godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, kako kaže, namjerava politički instrumentalizovati.
Naravno da treba odati zahvalnost za sve zemlje oslobodioce koje su učestvovali u Prvom svjetskom ratu, međutim Crna Gora je izgubila svoju državnost, dakle za mene kao političkog subjekta nepojmljivo je da uopšte uzmem učešće u tako nešto.
Rađenović je kao raniji član liberalne partije inicirao uklanjanje ploče o srpskim oslobodiocima, ali tadašnja lokalna DPS vlast nije reagovala. Iako je odbor najavljen kao tijelo za proslavu 100. godišnjice oslobođenja Budve, njegov inicijator Đorđe Vujović kaže nam da odbor nema veze sa spornom spomen pločom.
Pa mislim da ploča nikakve veze sa tim nema. Ploča je muzejski eksponat, odnosno tamo spomenik kulture, a ovo je obilježavanje jednog datuma koji civilizovana Evropa kompletno će obilježiti.
Vujovićeva inicijativa, međutim, nije prošla verifikaciju opštinske komisije za statut i propise i stavljena je van snage, potvrdila nam je članica komisije Božena Jelušić iz URE, koja kaže da se bilbordi sa asocijacijama na takozvano srpsko oslobođenje Budve ne mogu smatrati potezom opštinske vlasti.
Civilizacijski iskorak završetka jednog prvog svjetskog sukoba u istoriji čovječanstva u našim je, nažalost, uslovima koincidirao sa nestankom države Crne Gore. Mi znamo kako se to dogodilo, ali bolest revizionizma zahvatila je mnoge, pa razumije se i ovaj prostor koji mu je teški danak platio u posljednjim desetinama godina. Zbog toga smatram da obilježavanje ovog značajnog datuma mora da bude primjereno vremenu, okolnostima i činjenici, da moramo uvažavati ne samo ono što je u svjetskoj istoriji veliko, nego i ono veliko u svjetskoj istoriji koje se nije dobro i pravično reflektovalo na male. A u ovom slučaju se zaista nije reflektovalo pravično na državu Crnu Goru i na sve ono što je ona do tada kao faktički najstarija država na Balkanu bila i imala.
O tome je u nedavnom intervju Radio Slobodna Evropa govorila i srpska historičarka Latinka Perović, koja je povodom vijeka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. podsjetila da je tome prethodilo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. U suštini, to je bila aneksija, kaže Perović. Podsjetimo, 1918. je Crna Gora izgubila državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I lakšim temama završavamo emisiju. Kiša je ponovo u fokusu medija i građana u Crnoj Gori, ali ne zbog poplava. Takozvana žuta ili prljava kiša prethodnih dana zadavala je glavobolje uglavnom vozačima. Sa meteorologom Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Dušanom Pavićevićem o tom fenomenu razgovarao je Esat Krcić.
Gospodine Pavićeviću, šta je zapravo ova prljava kiša? Naravno, nije to nova pojava u Podgorici, uopšte u ovim krajevima, ali šta je ona zapravo?
Zapravo je to ona pustinska prašina, odnosno pijesak iz Sahare, najčešće iz Sahare, može i iz različitih dijelova Sahare, pa onda imaju različitu boju, zato se zovu obojene kiše, a one skoro po pravilu se javljaju u periodu između februara i juna. Tada su najpovoljniji atmosferski uslovi koji uslovljavaju, znači, prvo jake pješčane oluje iznad Sahare, uzdizanje u neke više nivoe, a onda je moguće i po nekoliko hiljada kilometara da pređu taj materijal, da bi bio deponovan u neko drugo područje. Tada se tiču ti uslovi i uzdizanja i transporta te prašine, ne samo u naše krajeve, to je važi za veći dio Mediterana, nekad čak ide dublje u kopno. Primijetio je uz kišu i to nazivamo vlažnom depozicijom. Međutim, imamo takozvanu suvu depoziciju, dakle kad nema te kiše, isto usled gravitacije ta prašina pada i primjećuje se i ta prašina, ne naravno toliko koliko kada je praćena kišom, jer onda se brže spira i više se taloži i primjećuje.
Sama pojava nije novost i u tome očigledno da nema ništa neobično, međutim, da li je za ovo područje malo neobičan ovoliki niz dana da je ta žuta kiša prisutna? Ima li bilo čega neobičnog u ovoj sada toj, kako je ljudi zovu, žuta ili prljava kiša?
Nije to neobičnost, dešava se to samo zato što nismo imali baš nekih jakih kiša koje bi u potpunosti sprale, aj tako da kažem, tu prašinu, pa se onda u talasima ta kiša taloži, odnosno pada na površinu. Inače, te prašine ima, pa ima u atmosferi, ako imamo to visinsko strujenje ka našem području, koje je vrlo češće ovo doba godine, onda je samo pitanje da li će biti nekim intenzivnim padavinama brže nataloženo ili ćemo imati danima slabo do umjereno spiranje te prašine. Naravno, opet kažem, moguće je to sve da se dešava i bez kiše, samo onda manje je primjetno.
Da li ove kiše, odnosno taj pesak koji dolazi sa kišom, ili kako ste sami rekli, čak i bez kiše, ima bilo kakav uticaj, osim evo što su nam prljavi automobili, što je najočiglednije, da li postoji bilo kakav uticaj na živi svijet, na životnu sredinu?
Da je meni poznato, neki posebno loš uticaj sam po sebi ta prašina nema. Čak su bila neka istraživanja da ta prašina u određenim područjima, sad ne znam da li to važi za naše područje, jer to nije istraživano, doprinosi, kada se spusti na određene morske površine, uslovljava veću aktivnost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno planktona, pa onda ima i bolje ulov riba, tako da znam da su vršene neke istraživanja oko toga i da se pokazalo da je ulov riba nekoliko dana nakon taloženja te prašine bolji u određenim područjima.
Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sljedeće sedmice u posjeti je Crnoj Gori. Odgođeno je suđenje Nebojši Medojeviću zbog navodno pranje para, zbog Medojevićevog zahtjeva za direktan televizijski prenos u sudnici. Direktor CIA Mike Pompeo tajno boravi u Pjongjangu gdje se sastao sa Kim Jong-unom. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.